فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أولاك سند الكيمبا ملك استواد جوكتان كسو دوادا برنامج كاقون إيوغال
ربه كالفتا ولا ألهك عنه أنيق روذاني
أقون تيوغرات كيو حسك إيوغال كوبا المقابة ويان orodiya adduunyo awoodiya Italiya afti lagu meheli karo uurka iyo laabtiyo maskaxdu Ilaahay ku asteeyay garashada
ayaan weeye Rabbigeen adoomada midku rabo deeqo u siiya
moogtaa yogaal kuba Ilaahay ayaantu ifka aadan keenu aqri uu ku yiriyo asmaadiina loo dhigay alif illa ya
in ogaal aqoon yahay aqoonina ogaal tahay ka ogina aqoon yahan ama uu abwaan yahay كان أقول إن جينيهاي إن يهوم موقتهاي مسواد أكسونتهاي
سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عمل
وشانية طبنك بيشا شعبان سندك كنا فربق السدحية أفرتن كيدريا دا قد بدا تضبات كان برنامج كاد كودغي سندون تان وحاكمي دا سيدين نقنا داد ربانيين أه بيشا بركي سن رمضان wa maqaal ay qortay haweenay doktoraysa ah kaas oo lagu daabacay majalada Yaqda qaybta koobaad ee maqaalkaas ayaad barnaamijka ku maqli doontaan insha Allah inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale maqli doontaan Mareykanka oo saadaal aan fiicneyn ka bixiyay xaaladda bariga Afrika sanada 2022ka xilli dalkiisa ay ku haystaan musiibooyin rabbani ah iyo kuwa iyagu gacmahooda ku geysanayaan qodobada aad maqli doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah maxaan kala soconnaa maxbuuska ugu waqtiga dheer ee ku xiran jeelasha maamulka Yuhuuda loona haysto dilalka 10 ruuxo Yuhuuda qodobadaas ayaad maqli doontaan ee ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal
وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
وهجاج أن كهرين قدب كوهري برنامجك سيدان نقلنا دد ربانيين أه بشا بركيسان الرمضان waa maqaal ay qortay doktoraysa Leila Hamdan kaas oo lagu daabacay majalada Yaqda hadaba waxaad ku soo dhawaataan qaybta koobaad ee maqaalkaas
qabalta ya ramadan alkhayr mustabiqan wal qalb yashtaq dawman anta tarwida ya durrat alkawn tahir nabd khafiqina فالجرح كبلنا فاغسل معاصينا
وحان سوقا بلي بشي بركة بدني دي رمضان تاسو ودا تفضائل بدن اي فرصة وناكسن حل ولي بآد لوغو باهي قبا ان نفت مؤمنة دا اهي اسكس ريسي سماديات كالول كيالا اي هادا انتهود اي داد كبدن كودكو هوبان ايان إلا فيري حديث كان كسوغنا دي رسولك صلى الله عليه وسلم سيادو اوغاتو ان ارنكو اهين متسهلا Abu Hurayra wuxuu wariyay in Nabiga sallallahu alayhi wa sallam isagoo minbarka koraya uu saddex jeer yiri Aamiin 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 markaas baa lagu yiri Rasuulkii Allah markii aad minbarka koraysay waxaad tiri saddex jeer Aamiin markaas buu yiri Rasuulku Jibriil ayaa ii yimid markaas buu igu yiri qofkii Ramadaanka soo gaara hase ahaatee aan loo dambi dhaafin ee sidaasi naar ku gala Allah ku fogeey markaas baan iri aniguna Aamiin xadiidka oo dhameystiran waxaa soo saaray Ibn Khuzaymah iyo Ibn Hibban
يا حوينا هل اكسب البر في استقبال مرحومة ام للمنية صوت سوف يفنينا
bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa ku jira mafaahiin badan iyo xikam waaweyn oo keenaysa in lagu tadabburo wuxuu Allah u sharciyay soonka in nafta ay ku saramarto jasadka iyo ruuxdana lagu daahiro marka ayna soo qaabishana bisha Ramadaan waxaana soo qaabilay raxmad iyo xasilooni waxaana xasiloonidaas helaya qofkii qaabila Allah subhanahu wa ta'ala weynayna shacaairta Allah kuna dhawaaqay in cibuudiyada uu Allah kaliya leeyahay kuna toosan wadada Allah ee toosan isagoo ku celcelinaya
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
وحان سوقا بلي بشي دذالك اي عملك وابل لغا دونايا إن مؤمنك نفتي سأوه قامي سيواناكسن سيدا سينو كنقضه قامي فريدا وقاري سيدا لوغا فائد استفرسادها دهبيقا سيدا بانو سيدا سكنقنين يدو وليب بشان أي تاي بلو كردي عباداتك لان الله لاب حسناتك وابلو الله سبحانه وتعالى داف دنوبتا إي سيئاتك البابدا سماواتك نلبلقو لنحر مدحيوين تشياضين تا مسلمين تدحذيذون اسكون حريسانيان أهن بشي لسود جيي قرآنك الله سبحانه وتعالى وحو يري
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
وابل سيدوك لقروح ديدوكو سيسياديس ليلة القدر كا تاسو رسولك صلى الله عليه وسلم شاقي قفكي استاق ليلة القدر كا إساقو احتسابي إيمان لا إيمانيا وحالو دنبدا فيا دنوب تيسكوبي هري
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
قفك أفر سدى آياتك إيا حاديستك سقناضي رسولك صلى الله عليه وسلم سدى يوغهد لين فضلك بشا رمضان لما يابي سدى أي مسلمين تأوغد داليان قد شد عباداتك إيا بشا رمضان أو أهتيرك أفرادي أركانت إسلامك رسولك صلى الله عليه وسلم وحو يري عمل كستو قبت بني آدم كوالو لبلابيا هلكي حسنوات تمن لابي إلا تضوبق اللو الله عز وجل وحو يري مركا لغرب صونك مويه صونك أنيغا إسكاله أنيغا أيانا أبال مرينيا وحو أدونك شهودي سي عنتدي سأوغتغ يا درتيد قفك سومن وحو لي يهي لبا فرحضود وفرحد أو دريم يا مركا أو أفريو إيا فرحد أو دريم يا مركا أو الله لكل ميو هورك أفكي سنة وحي الله وعرف بدنيهن أرت مسكيغا وحاسو ساري بخاري إيا مسلم suurta gal inoo ma ahan inaan soo barnigno guud ahaan nususta ku timid fadliga bisha Ramadaan laakiin waxaan aragnaa inay waajib tahay in sanadkan aan soonka ku soo dhaweyno niyadda ah inaan noqono dad rabbaaniyiin ah iyo himada ay leeyihiin dadka ahlu Qur'aanka ah ee macaanida iimaanku ku dhehmay quluubtooda indhahana ku taagaya darajaadka sareeya ee Allah agtiisa laga helayo qof kasta oo muslim ah waxaa la gudboon inuu u diyaar garoobo guntana dhisha isaga dhigo sidii uu Ramadaanka u noqon lahaa dadka ugu dheereeya xagga Allah subhanahu wa ta'ala Ramadaanku waa mucaskar lagu tababaro nafta muslimka ah si loo hagaajiyo cilaaqaadka ay naftu la leedahay Allah waa mucaskar ku bilaabanaya in la sugo cibaadaadka la kala duwo acmaasha wanaagsan nafta la edbiyo libaasna looga dhigo aadaabta iyo akhlaaqda ay leeyihiin dadka rabbaaniyiinta ah waxaana ay tahay in la soo afjaro dulmiga dunuubta akhlaaqda liidata afxumida dhexjiirida macaasida ka gudbida xuduudda Allah fadhiyada xumaanta iyo arrimaha liita oo idil Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri qofkii aan ka tagin hadalka xun iyo ku amal falkiisa alladan iyo heelatoona kama lahan inuu ka tago cuntadiisa iyo cabitaankiisa waxaa soo saaray Bukhari
idha lam yakun fi as-sam'i minni tasamum wa fi muqlati ghadd wa fi mantiqi samt fa haddi idhan min sawmi al-ju' wa adh-dhama wa in qultu inni sumtu yawman fama sumtu
وامتحان دبه وقفك كقاضي نفتيسا سي اي نفتوه شمال مكدب اقبالات دميستران ونسوك تأود دول لذهي إناد كقدب تعقبادها كان مدح سيبة حين دابك الشيدانك إيا جيدة شاد نفت اي حمان تبادن وحكو غفلا وحي تاي إناد كوكا بشو بش رمضان دذالك إيا قفك اوها منتاجة يبيرها سالحين تأي أهل خيركا xilli ay sii badanayaan musiibooyinka soo noqdayaan xanuun iyo daacuun dilaa ah waxa qofka muslimka ah la gudboon in bisha ramadaan uu ku qaabilo sida qof sagootinaya oo kale isagoo ku dayanaya dhaqanka uu lahaa nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam una degdegaya noocyada khayrka iyo istighfaarta waa in qofku aanu yareysan wax kasta oo macruuf ah sidoo kalena fududeysan wax kasta oo dambi ah haba la yaraato isaga iyo dadkuba shakiku ma jira inay muhiim tahay in qaabilaada bishan iyo ku dadaalida cibaadaadka uu sameynayo qofka muslimka ah lagu bilaabo ikhlaas iyo alla dartii adoonkuna waa inuu ka saro maraariyaaga ama istustuska iyo ka helitaanka nafta maxaa yeelay wuxuu qofku yahay adoon u noqonaya xagga Allah rajaynayana in loo dambi dhaafo naxariista Allah uu naxariisanayo addoommadiisa waxaa ka mid ah in tobanka dambe ee bisha Ramadaan uu ka dhigay toban habeen oo ka khayr badan habeenada sanadka oo dhan waxaana ku jira habeen ka khayr badan kun bilood waana Laylatul Qadriga. Marnaba ma ahan in nin rageedku hilmaamay inuu habeenadaasi laba laaba acmaasha wanaagsan wacadaro wanaagsanna dhigo isagoo weliba u diyaar garoobay ka hor inta aanu dhalan Ramadaanka. Ummul mu'miniin Caaisha radiyallahu canha waxay tiri Rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa haddii tobanka dambe ee Ramadaan la gaaro mid habeenkiisa nooleeya oo salaatuleyl dukada ehelkiisa hurdada ka toosiya guntigana adkaysta. Waxaa soo saaray Bukhaari iyo Muslim. La soco qaybta labaad maqaalkan oo ay qortay Dr. Leila Xamdaan laguna daabacay majalada Yaqda waa inoo todobaadka dambe iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal.
Rabbahu bal quluban tartaji nuzulan hatta tafuz bi fadlin minka ya huwina Allahimhu wa khudh bil jiddi fihi فإن أعطاكه الله أخذت وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت
وهقاق برنامج كاقوني يوغال أي دولي دقي سنيسان Mareykanka ayaa saadaal aan fiicneyn ka bixiyay xaaladda Bariga Afrika sanadka 2022-ka xilli dalkiisa ay ku heystaan musiibooyin rabaani ah iyo kuwa iyagu gacmahooda ku geysanayaan. Hadaba warbixin ku saabsan qodobkaas waxaa soo jeedinaya Hashim Cabdinaasir.
Warbixin cusub oo ay soo saartay dawladda Mareykanka ayay ku muujisay qatarta ku soo foodlay qaar ka mid ah wadamada dhacay geeska qaaradda Afrika oo ay Soomaaliya ka mid tahay. Warbixinta nuqul kamid ah ayaa ciwaan looga dhigay Bariga Afrika 2022-ka saadaal aan fiicneyn saadaal lagu qoray riboodka sanadlaha ah ee qiimeynta qataraha ee ay soo saaraan hay'adaha sirdoonka Mareykanka oo la daabacay 7-dii bisha 2-da 2022-ka. Gobolka Bariga Afrika ma indha qurxoona sida ay leedahay saadaalinta. Bariga Afrika waxay u badan tahay in sanadkan 2022-ka ay ka dhici doonaan colaado cusub iyadoo gobolka uu noqon doono mid cakiran oo ay sabab u tahay dagaalada sokeeye ee ka socda Ethiopia loolanka awoodeed ee ka dhex jira dowladda ku meelgaarka ah ee Suudaan, xasilooni darrada Soomaaliya oo sii socota, iyo doorashada la filayo in ay ka dhacdo Kenya. Ethiopia rajada laga qaba xabad joojin ayaa weli ah mid aad u yar sababtoo ah dagaalyahanada ayaa laga yaabaa inaysan rumaysnayn in dhinaca kale oo gorgortan la geli doono si daacad ah ama uu xaq u leeyahay in uu miiska joogo, taas oo sii kordhinaysa saansaanta colaadeed oo sii socota gobad fallada iyo cunto yarida. Suudaan waxaa hubaala inay ku sii soconayso dariiq daba dheeraaday oo jilicsan oo loo marayo dowlad rayid ah, taas oo ku xirnaan doonta dib u heshiisiin dhexmarta saddexda qaybood ee iska soo horjeeda hoggaanka ciidanka ee awoodda badan, isbahaysiga siyaasadeed ee kala daadsan, iyo bulsho aan sido lahayn. Soomaaliya marka la eego aragti gaabnida ay madaxdu ugu mashquuleen in ay wax waliba siyaasadeeyaan ayaa waxay curyaamisay dowladda, waxayna sii ballaarisay albaabada u furan mujaahidiinta Al-Shabaab, waxayna taasi sii kordhinaysaa khatarta ah in rabshado soo noqnoqdo ah ay ka dilaacaan magaalada Muqdisho dawladda Mareykanka oo sanadihii la soo dhaafay dadaal dheeri ah ku bixinaysay dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa ka baqaysa in xasilooni darrada siyaasadeed ee ka jirta qaarada Geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya ay sababto in jihaadiyiintu dhul hor la gacanta ku dhigaan doorashooyinka golaha baarlamaanka iyo madaxtooyada ayaan u qabsoomin sidii loogu talagalay wuxuuna caadsaaran yahay in farmaajo uu xilka wareejin doono iyo in kale rabshadaha ka taagan Ethiopia ayaa walaac xor leh ku beeraya dawladda Mareykanka sababtoo ah kumanaan askari oo Ethiopian ah ayaa jooga Soomaaliya waxayna ciidamadaasi ku qasbanaan doonaan inay dib ugu laabtaan dalkooda si ay u difaacaan xukuumadda Addis Ababa horaanta bisha April ee sanadkan ayaa la filayaa in la soo afjaro howlgalka AMISOM oo muddo 15 sano ah ka jiray dalka Soomaaliya Midowga Afrika iyo waxa loogu yeero qaramada midoobay ayaana dhowaan si cagajiida isugu raacay in AMISOM lagu beddelo howlgal cusub kaas oo loogu magac daray ADMIS wuxuuna sii jiri doonaa ilaa sanadka 2024
ولا دنيا بزخر فيها فتنتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربرابه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربرابه كلفتا
وهجاج ولي واحد مقليسان برنامج كأقوني أقال maamulka yahuudda waxa u xiran kumanaan maxaabiis muslimiin ah oo ay qayb ka yihiin dumar iyo caruur mid ka mid ah maxaabiista ugu waqtiga dheer ee ku xiran jeelasha maamulka yahuudda ayaa lagu naaneysaa amiru dilli waxaana loo haystaa inuu mas'uul ka ahaa howlgallo lagu dilay 10 ruuxo yahuudda hadaba waa maxay qisada maxbuuskan oo yahuuddu ku tilmaamayaan in xitaa haddii ay dhacday inay ka guuraan dhulka muslimka ee Falastiin ee ay xoogga ku heystaan ay horey u sii kaxaysan doonaan maxbuuskaas warbixinta idinku soo maqanayaad kaga bogan doontaan sargaal ka tirsan maamulka yahuudda ayaa ka hadlay falka maxbuus Cabdullaahi Al-Barquuthi kaasoo sheegay in haddii ay yahuuddu sabab uga tagayso dhulka ay xoogga ku heystaan aysan ka tagi lahayn Al-Barquuthi oo xabsiyada maamulkaasi ku qaadanaya sanadiisii 20-aad hadalkaas ayuu yiri sargaalkan yahuudiga ah xilli maxkamadda militariga ee yahuudda xabsi daa'in ku xukuntay ninkan ruuxan muslimka ah ayaa lagu eedeeyay fulinta 7 howlgal oo lagu dilay 67 ruux oo yahuud ah iyadoo lagu dhaawacay 500 oo kale waxa uu Cabdullaahi sanadkiisii 20-aad ku dhiban yahay xabsiyada yahuudda halkaas oo uu ku qaabilayo noocyada kala duwan ee tacdiibka xabsiga tan iyo markii ay ciidamada yahuudda ka soo qafaasheen magaalada Albayra oo dhacda bartamaha daanta galbeed bishii Maarso ee sanadkii 2003 waa injineer heysta jinsiyadda waddanka Urdun oo ka mid ah dalalka la isku yiraahdo Sham wuxuuna ku dhashay dalka Kuwait sanadkii 1972 waxaana ay noloshiisa u soo wareegtay Urdun kadib dagaalkii labaad ee Khaliijka sanadkii 1990 isagoona qaatay jinsiyadda Urdun inta uusan ku biirin mid ka mid ah jaamacadaha waddanka Kuuriyada Koonfureed si uu halkaasi uga soo bartay daraasada hindisada ama injineerka muddo 3 sanadood ah sababtu ku riixday doorashada kulliyadaas ayaa lagu sheegay inuu doonayay barashada waxyaabaha qarxa iyo farsamadooda ma uusan dhamaysan daraasadaas maadaama uu helay ogolaansho gelitaanka dalka muslimka ee Falastiin oo uu muddo raadinayay markii ugu horreysay wuxuu Falastiin soo galay sanadkii 1997 wuxuuna isagoo ku sugan magaalada caasimadda ee Al-Qudus uu ka shaqeynayay hagaajinta iyo farsamada elektroniga waxa uuna dhistay noloshiisa gaarka ah kadib markii deegaanka Beyturima oo dhaca galbeed karaamallah uu ka guursaday gabar ay ehelyihiin waxayna u dhashay caruur 2 gabdhood iyo hal wiil ah inkastoo uusan helin ogolaanshaha muwaadinimadiisa ninkan ayaa markaas ku biiray howlaha iska caabinta hubaysan ee looga soo horjeeday yahuuda iyadoo xilligaas uu bilaabanayay kacdoonkii 2-aad ee sanadkii 2000 wuxuuna noqday injineerka howlgalada iyo halyeenimada lahaa ee ay fuliyeen dhalinyarada ee ka dhacay dhulka ku jira gumeysiga yahuuda waxa uu isagoo ku jira howlahaasi galay xabsi uu ku nagaaday muddo bil ah kadib markii ay xabsiga u taxaabeen ciidamada ammaanka ee maamulkii xilligaas durbo markii uu fuliyay howlgalkiisii ugu horeeyay oo ka dhacay maqaayadda Soobaara oo ku taalla magaalada Talaabiib bishii Maarso sanadkii 2001 taasoo ay ku dhinteen 15 qof oo yahuud ahayna ku dhaawacmeen 10 kale 2 sano kadib howlgalkaas maamulka yahuudda ayaa u kurgalay baadigoobkiisa isagana waxa uu si dhuumaalaysaa isaga kala gudbayay xaafadaha magaalada wuxuuna ku dhexeeladeysanayay gudaha Ramallah waxa uu ku guuleystay inuu diyaariyo isshaadiyiin falastiiniyiin ah si ay u fuliyaan howlgallo qaraxyo ah oo ka dhaca deegaano fara badan oo ka mid ah dhulka Falastiin ee ku jira gumeysiga maamulka yahuudda iyo magaalada barakeysan ee Al-Qudus أم أسامة وهوين إذا حاسك وها البرقوثي أي ورباهن تأوغا ورنتي سيدي أي وتشانيين لن يرضر الفلسطين انتي أوسعاني كعضون كي لبادي اللوغة سوهر جيدة يهودا وحاين شاكتا إنو وها ننكي أي فلسطينيين تو أركيين مركا لو أي وكرتدي سقفك بدل يحيى عياش وهو قامين أي كتائب تقسام سنديه سقاش ميادة أي قرنجي تغي inta uu san ku dhicin gacanta ciidamada gaarka ee sahyuuniyada waxa uu muddo 20 maalmood ah ka maqnaa qoyskiisa isagoo goor dambe soo gaaray reerkiisa si uu wiilkiisa u geeyo dhaqtar caafimaad oo ku sugnaa magaalada Albayra waxa uuna si kadis ah u galay gacanta ciidamada gaar ah oo yahuuda u qaabilsan howlgalada qafaalka iyadoo 3 bilood oo xiriir ah lagu su'aalayay xabsiyada yahuuda halkaas oo uu uga bilaawday tacdiibka iyo jirdilka nafsiga ah waxaana laba mar la geeyay maxkamadda militaryga gumeysiga markii labaad ee maxkamadda inta waxa isugu yimid 10 ka mid ah qoysaska yahuudi ku baabaay howlgaladii uu fuliyay maxbuuskan maadaama uu noqday mid u jeebaysan maamulka Tel Aviv waxa ayna go'aansadeen inuu noqdo maxbuuska ugu waqtiga dheer taariikhda gumeystaha iyagoo kuwa badan ay ku tilmaameen inuu yahay maxbuuska taariikh ahaan ugu waqtiga dheer ee xabsi lagu xukumo waxa ayna dadkii goobjooga ahaa ugu hanjabayeen inay dilayaan ama ay ka argoosanayaan waxa si toos ah loo geeyay qol infiraadi ah wuxuuna xaaladaasi ku jiray muddo 10 sano ah oo uu isaga kala gudbayay xabsiyo dhowr ah isagoo ku qaadanaya meel uu ka fog yahay dadka intooda kale waxa uu markaasi la kulmayay cadaadisyo waaweyn oo isugu jira xanuunada maskaxda iyo kuwa jirka waxa uu bilaabay cunto joojin sabab u noqotay in laga soo saaro goobta cidlada ah ee lagu ciqaabayay iyadoo sanadaasi uu ku najaxay inuu si soocan u ilaashado caafimaadkiisa jir ahaaneed iyo kan caqli intaba taasoo ay ehelkiisu sheegeen inay ugu wacneed yaraantiisa oo uu jeclaa jirdhiska ma soo booqan xaaskiisa iyo ciyaalkiisa oo ah ehelka keliya ee isaga u dhow muddada 20 sano ah ee uu xiran yahay waxaan ka badnayn 6 mar oo keliya waxaana booqashadii ugu dambeysay ay ahayd sanadii 2019 labadiisa waalid iyo qaraabadiisa kuma aysan jirin dadka uu soo booqday kuwaasoo dhammaan ku wada noolaa waddanka Urdun Barquuthi ayaa la siiyay naanista Amiru Dilli kadib markii uu xabsiga ku alifay kitaab uu kaga hadlayo noloshiisa laga soo bilaabo dhalashadiisa Kuwait iyo markii uu aaday dhanka Urdun ilaa Kuuriyada Koonfureed iyo dhulka Filastiin wuxuuna sidoo kale kitaab ka qoray tafaasiil ku aadan howlgalladii iska caabinta ahaa ee ay fuliyeen ragga hadda nool oo maxaabiis u ah Yahuuda iyo qaar kale oo ku baxay howlgalladaas waxa uu kitaabkiisa ku sheegay sidii looga soo ganin jiray maadooyinka qarxa jagboontiyada militariga ee Yahuuda iyo waliba sidii uu u fulin jiray howlgalada qarxinta iyo macluumaad kale guutada Al-Qassam ayaa ugu magac dartay wixdadii masuulka ka ahayd soo qabashada askariga Yahuudiga ahaa ee sanadkii 2006 wixdada Dilli oo ay doonayeen inay ku soo furtaan Cabdullaahi Al-Barquuthi heshiiska isweydaarsiga balse Yahuuda ayaa gaashaanka u daruurtay inay maxbuuskaasi ku darto heshiisadii xilligaas maamulka Yahuuda ayaa mar un la fajacay markii 2005 uu Barquuthi ka hadlay idaacadaha marinka Qaza isagoo ugu baaqaya guutada Al-Qassam inay sida ugu dhaqsiyaha badan loo saxiixo heshiiska maxaabiis isweydaarsiga ah taasoo keentay in mar kale lagu celiyo xabsi kali ah taxqiiq cusubna lagu sameeyo waxa uu Barquuthi alifay dhowr kutub oo uu ka mid yahay Amiru Dilli iyo riwaayaad kale oo ay ka mid yihiin Al-Maajidatul Muqsila isagoo sidoo kale ku guuleystay sanadihii uu xirnaa shahaadada bakalooriyoska ee takhasuska taariikhda oo uu ka qaatay jaamacadda Al-Aqsa iyo shahaadooyinka maajistarka ee kala ah culuumta siyaasadda oo uu ka qaatay jaamacadda Al-Umma iyo midda gobollada oo uu ka helay jaamacadda Al-Qudus kuma koobnayn intaas oo kaliya shahaadooyinka uu helay maxbuuskan balse waxa uu mid ka mid ah jaamacadaha Maqrib ka helay shahaado sharaf doktora ah isaga kaliya kuma guuleysan inuu xabsiga u noqdo madrasada kaliya ee u suurtagelisay inuu helo shahaadooyinka daraasadaha caalamka ee ay dad badan u marayaan wadooyin kala duwan balse gabadhiisa iyo wiilkiisa Usama ayaa iyaguna waxbarashada ka maraya heerar sare iyagoo iminka takhasusyo kala duwan ka haysta daraasadaha waxbarasho ee jaamacadaha waddankaas waxa isagoo dambiile lagu tilmaamayo uu galay xabsiyada Yahuuda muddo hadda laga joogo 20 sano waxa uuna haatan hantay aqoonta ay malaayiin dad ah ku bartaan magaalooyinka leh bilicda iyo dhaldhalaalka halka uu isagu ku dhaxalay xabsiyada Yahuuda ee dhibaatada loogu geysanayo dadka muslimiinta ah ee reer Filastiin isku soo wada duubo Al-Barquuthi oo kaliya ma ahan maxaabiista ku jiray xabsiyada Yahuuda balse waxaa ku jira kumanaan isugu jira caruur iyo dumar oo xabsiyada maamulkaas ku qaadanaya sanado badan سند كيلا سودا في أي عدد كمحابيس تجاري أفرتني يلي حكون وأفرتني يسدح كمذا أيهين دمر أي كجر تجبر أن قان جارين أي بقول يلحدا عرورة وحان ترددت كحنون سنة أي جاريا لح بقول أو كجر فؤاد الشبك أو سديتني كوجرة يضع نورر كقاري شيجيان أن ترد محابيس تأ سند كان أيهين سديت كن أو الروح وكن يسدح بقول أو كمذا أيهين كوا أن قان جارين وعرورة هي بقول سديتني أفرها وين
فإن أعطاكه الله أخذت وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت.
قدهان انتا سينكسوا أفميرنا برنامج كأقوني وقال تانيا انتان ككل مينو برنامج كان مدلم إذا وحان إذن كل دافينا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.